miza alegerilor în diaspora este șansa unui viitor mai bun în Moldova. Eu am norocul să am o ambasadă în Ottawa și pentru mine să mă deplasez la vot înseamnă un drum de 10 km, dar știu prea bine că sunt concetățeni care fac sute și uneori chiar mii de kilometri ca să ajungă la o secție de votare și genul ăsta de dedicație și dragoste de țară nu au mult. Deci e o dragoste profundă de țară și, în primul rând, cred că e legată de faptul că oamenii își doresc un viitor mai bun pentru cei care au rămas acolo, părinți, rude, bunici, frați, surori. Miza este să existe o economie mai sănătoasă, care să creează locuri de muncă, care să atragă investiții sănătoase pentru Moldova. Miza sunt servicii sociale mai bune, de la educație până la sănătate și așa mai departe. Și o politică externă care să fie una coerentă, continuă și să vină în interesul cetățenilor.
Pentru că foarte mult se discută, mai ales în ultimii ani, despre votul din diasporă. Deseori unii politicieni spun că cei plecați și-ar fi luat adio de la Republica Moldova și de ce ar mai trebui să intereseze soarta acestei palme de pământ. Unii din contra, unii dintre politicieni, cred că acel vot din diasporă poate fi salvator pentru viitoarea guvernare. Cum tratați voi aceste declarații pe care le fac politicienii în timpul campaniei electorale cu referire la votul din diaspora?
Sunt niște declarații puțin gândite, pentru că ar trebui să vină, nu știu, să stea un an de zile aici, să vadă cât de activă este comunitatea moldovenească, de exemplu, și de Paște, și de Crăciun, prin intermediul asociațiilor moldovenilor care sunt aici. S-au colectat o mulțime de fonduri pentru a ajuta concetățenii noștri care vin din medii vulnerabile, din diverse state ale Moldovei. S-au cumpărat echipamente electronice, computere și așa mai departe pentru copii. Tot felul de lucruri care sunt necesare. Oamenii sunt activi, oamenilor le pasă, adică ei se implică, colectează fonduri, participă, vin la alegeri, urmăresc știrile din țară. Cred că pentru foarte multă lume despărțirea de casă chiar e și dureroasă și asta probabil că este un motiv pentru care să continui să fii activ. Sunt cazuri diferite, dar cred că cei din diasporă sunt o categorie de oameni care sunt bine informați și care au și alte exemple care le servesc pentru a lua anumite decizii ce țin de viitorul politic și economic și social al țării.
Credeți că cineva dintre politicieni s-ar teme de acest vot din diaspora?
Suntem cei care nu sunt responsabili pentru mesajul politic și pentru acțiunile politice pe care le fac. Pentru că nu cred că poți să te temi de votul unui cetățean. Votul unui cetățean reprezintă gradul de informare, gradul de civism pe care îl are. Până la urmă, dacă cuiva este frică de un vot, înseamnă că nu a ajuns cu un mesaj clar sau acțiunile politice pe care le-a întreprins, mă rog, nu se aliniază cu valorile acelui cetățean și acelui vot sau acelui grup de oameni.
Voi sunteți o familie tânără. Sincer, gândurile vă mai sunt ca să reveniți în Republica Moldova?
La etapa dată, nu. Atâta timp cât suntem tineri și activi și avem un job și avem o viață care să ne bucure, nu cred că putem să ne gândim la o revenire în Moldova. Bine, la un moment dat te gândești, ok, este țara în care aș putea reveni după ce te-ai încheiat un ciclu profesional, o viață profesională. Dar așa, asta este o chestiune care e sub semnul întrebării atâta timp cât nu ai siguranță că serviciile medicale la o vârstă mai ales mai avansată sunt de calitate și te poți simți în siguranță sub aspectul serviciilor de sănătate sau unei infrastructuri care să servească oamenilor. Mă refer la accesibilitate, la drumuri de calitate, intrări în clădiri și așa mai departe. Chestii care sunt specifice persoanelor în etate.
Tocmai voi, tinerii, ați lăsat orfană Republica Moldova, pentru că și aici e nevoie și de brațe de muncă și de creier și de a fi pus umărul la prosperitate, la bunăstarea cetățenilor.
Știți, doamna Ursu, Margaret Thatcher spunea așa, că nu există societăți, există indivizi și există familiile acestora. Și eu cred că mesajul politic pe care îl lansa atunci, de fapt, ce însemna? Că noi, ca oameni, în primul rând, avem o responsabilitate individuală față de noi înșine și de oamenii care ne sunt dragi. Iar statul există pentru a cumva a facilita punerea în aplicare a talentelor, muncii oamenilor. Asta a fost gândul pe care i-a încurajat pe mulți să facă pasul ăsta, pentru că nu este un pas ușor pentru multă lume. Dar v-a dat seama că motivul pentru care noi avem o diasporă activă și oameni care sunt respectați în diverse colțuri ale lumii, respectați și apreciați pentru munca pe care o fac, este exact acest lucru. Faptul că la un moment dat a luat decizia, dificilă pentru unii, de a merge undeva și de a-și pune în aplicare cunoștințele și talentele. Și asta a dus pentru mulți la succesul lor individual, la succesul familiilor lor și cred că prin asta a dus la succesul Moldovei, pentru că ei sunt ambasadori. Fiecare dintre noi este un ambasador al țării noastre și atunci când vorbim cu cineva despre țara noastră de baștină, lăsăm o impresie, știți, profundă undeva.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova ca să ofere exact aceleași condiții pe care le oferă statul canadian celor care aleg să migreze acolo?
Este greu să vă zic câți ani. Înainte de a vorbi de ani, trebuie să acceptăm faptul că procesul ăsta trebuie să înceapă undeva. Și eu nu sunt sigur că el a început, pentru că valorile politice într-o societate, ele sunt educate din școală. Ele, în primul rând, reflectă valorile umane care sunt educate în școală, la locul de muncă, în familie și așa mai departe. Și eu cred că noi trebuie de la asta să pornim. Să definim anumite chestii care sunt acceptabile și care nu sunt acceptabile în politica moldovenească. Și să acceptăm faptul că politica, în primul rând, trebuie să servească intereselor cetățenilor, dar nu să oscileze între factori geopolitici atâta timp cât nu avem un drum de calitate în statele Moldovei sau servicii de sănătate de calitate pentru bătrânii noștri.
Și ce priorități ar trebui să aibă următorii 101 aleși ai poporului care vor obține încrederea cetățenilor în data de 11 iulie?
Prioritatea este exact ceea ce ați menționat dumneavoastră acum, încrederea. Cred că relația între instituțiile statului și cetățean, în primul rând, trebuie să fie bazată pe încredere. Am văzut asta prin exemplu Canadei, unde de-a lungul acestei pandemii, care durează deja aproape 18 luni, dar un an jumate, oamenii au fost foarte receptivi și foarte cooperanți cu toate recomandările care au venit de la autoritățile de sănătate. Și asta demonstrează cât de important este încrederea într-un stat, atunci când cetățenii au încredere în ceea ce le recomandă sau le spune guvernul sau o instituție abilitată. Motivul pentru care pandemia a fost controlată destul de bine în Canada este exact asta. Cetățenii, în mare parte, au fost foarte cooperanți și autoritățile au luat anumite măsuri în interesul cetățenilor. Deci, în primul rând, încrederea. Noi trebuie să construim o politică în care există încredere în instituțiile statului, în care există încredere în oamenii politici ai statului. Asta este temelia, cred. Și următorul parlament, următoarea cohortă de oameni politici trebuie să aibă această responsabilitate, să readucă încrederea în actul politic, în inimile oamenilor. După asta este important să lupte cu corupția, pentru că dacă e să ne uităm la situația Moldovei, corupția este un factor foarte important care frânează, zic așa, fluxul de investiții străine mari. Da, vin investiții, zic așa, în unele sectoare și unele sectoare se dezvoltă, dar noi nu avem actori mari. Dacă e să vorbim de actori mari investiționali pe piața globală de capital, ei nu vin în Republica Moldova și corupția și instituțiile disfuncționale sunt problema cheie în acest context. Deci cred că asta ar trebui să fie luptă cu corupția.
Dar în opinia voastră, cine poate duce această luptă împotriva corupției în Republica Moldova?
Lupta împotriva corupției o pot duce oameni integri și oameni competenți. Trebuie să ai două calități. Trebuie să fii integru și trebuie să fii competent. Pentru că ajutor și exemple și bune practici în jurul Moldovei sunt o mulțime. Nu trebuie să fii expert în justiție. Există expertize în domeniul justiției, cât carul, care poate fi preluată. Și trebuie să existe voință politică. Dar voința politică vine atunci când politicianul este integru și are competența necesară să miște carul din loc.
E pregătit cetățeanul totuși să trimită în Parlament 101 deputați care ar întruni calitățile astea de persoană integră, onestă, patriot, om potrivit la locul potrivit?
Nu știu dacă este gata cetățeanul, pentru că experiența anilor precedenți ne arată că noi, de fapt, mereu oscilăm între niște mesaje proiestice și mesaje provestice. Fiecare mesaj având, sigur că, componentele sale, o integrare mai profundă sau mai puțin profundă proiestică, o integrare mai profundă sau mai puțin profundă provestică, bineînțeles, curentul unionist. Mi-aș dori ca să nimerească în Parlament 101 deputați onești și integri și competenți. Sigur că asta ar fi dorința tuturor oamenilor. În ce măsură putem noi genera 101 deputați integri și competenți? Este dificil să zic, pentru că Totuși, educarea unei clase politice ia timp și este nevoie ca valorile politicienilor să reflecte valorile societății în mare parte și asta trebuie educat în anii de școală.
Dacă ar fi să conturez imaginea Moldovei ajunsă la 30 de ani de independență, la ce te-ai referi în primul rând?
M-aș referi în primul rând la doi piloni. Oamenii moldovii care au reușit să ducă faima acestei țări. Vă spun cu sinceritate că acolo unde am întâlnit moldoveni în diasporă, am văzut oameni de foarte mare calitate, foarte des. Oameni care au reușit în diverse sectoare ale vieții economice, să zic așa. Ei sunt niște ambasadori ai Moldovei și prin ei Moldova este mai bine percepută, mai bine văzută. Și oamenii care au rămas în Moldova, bineînțeles, și care au reușit să realizeze lucruri frumoase în economie, în societate, în cultură. Și asta în condiții uneori foarte dificile. Economic vorbind, social, deci acolo unde văd un exemplu de o afacere mică deschisă într-un sat moldovenesc. Mă bucur pentru că știu că oamenii ăștia au trebuit să aibă nevoie de foarte mult curaj ca uneori să facă față birocrației unor instituții ineficiente ca să deschidă o afacere și după aia să o aducă la un nivel de succes și care, mă rog, după aia să creeze beneficii în comunitate, locuri de muncă. Deci aceștia sunt oamenii Moldovei care au curaj, care au demnitate, care au caracter, dorința de a avea succes, de a-și realiza talentele. Și, pe de altă parte, sunt instituțiile Moldovei care au avut anumite succese, mă refer aici poate la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, libertatea de circulație. Dar trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură, de fapt, astea au fost meritele noastre crescute acasă sau niște chestii de conjunctură politică, la nivel european, la nivel regional. Cu toate acestea, se ia și în rezultatul acestor succese pe care Moldova le-a înregistrat. Oricum, cred că imaginea generală a instituțiilor este una disfuncțională, iar imaginea Republicii Moldova ca stat, să zic așa, în primul rând în ochii cetățenilor ei, este una bazată pe foarte puțină încredere. Și n-aș ezita să spun că pentru foarte multă lume Republica Moldova este privită chiar ca un eșec din punct de vedere a instituțiilor statului în acești 30 de ani. De aceea este important să recăpătăm încrederea în politic și în instituții.
Cine ar merita dintre forțele politice să formeze o majoritate după aceste alegeri parlamentare anticipate și să își asume guvernarea, actul guvernării?
Bine, asta este o decizie pe care ar trebui să o ia oamenii, dar criteriile, mi se pare mie, există o echipă integră, o echipă competentă și când mă refer la competență, mă refer, bineînțeles, și la o competență de grup, adică mă refer la o viziune a unui partid politic de a genera prosperitate, de a genera progres în Republica Moldova și a ancora Republica Moldova acolo unde este locul, iar locul Republicii Moldova este într-un spațiu european, valoric vorbind, economic vorbind și politic vorbind.
Ce trebuie spus celor care nu împărtășesc această viziune, care cred, de exemplu, că viitorul Moldovei e mai degrabă aproape de Rusia?
Trebuie să le spunem că economic în ultimii 15 ani, 10-15 ani, cu mare parte exportului și activității economice pe care o desfășoară Moldova, ea este orientată către Uniunea Europeană și noi tragem beneficii din asta. Aș mai spune aici că marea majoritate, deși avem cetățeni și în est, mă refer la Rusia, da, oameni care muncesc în Rusia, marea majoritate a cetățenilor noștri din diaspora se află în țări vestice, au modelul european ca model pe care vor să-l promoveze și în Republica Moldova. Și alt fapt este că beneficiile integrării cu Europa și în Europa sunt, din punct de vedere a libertății de mișcare, libertății de a obține un job, sunt net superioare oportunităților pe care le oferă din punct de vedere social și economic spațiul este. Cred că aici trebuie să ne uităm doar la niște statistici economice și lucrurile devin foarte, foarte clare. Și, cred că, oricum, majoritatea cetățenilor noștri vor să-și trimită copiii la studii în vest, nu în est, pentru că se știe că și calitatea educației și respectiv perspectivele care vin cu această educație sunt net superioare unui integrări într-un spațiu est.
Dar rămâne explicabil faptul că în Republica Moldova, iată și la trei decenii de la proclamarea independenței, se votează geopolitic?
Da, mie mi se pare asta o întrebare foarte bună și un fenomen foarte ciudat în Moldova. Mare parte se datorează și faptul că politicienii manipulează electoratul și creează dușmani falși, creează mesaje care nu au nicio legătură cu realitatea de zi cu zi a oamenilor. Dumneavoastră faceți interviurile astea când mergeți în statele Moldovei. Acolo este realitatea oamenilor. Drumuri, locuri de muncă, venitul lor care nu le permite să-și acopere necesitățile de bază. Deci astea sunt dușmanii Moldovei. Dușmanii Moldovei sunt lipsa de acțiune în combaterea sărăciei și în combaterea unor necesități de infrastructură socială și economică, crearea de locuri de muncă, de oportunități în realizarea acestor priorități. Nu este nevoie de dușmani externi ca să ne batem joc de societatea noastră.
Cât de credibile sunt promisiunile pe care le fac politicienii în această campanie electorală, în general în timpul alegerilor? Că ei vor avea în vizor și nedreptatea, și sărăcia, și corupția, și toate relele pe care vor să le transforme în bune.
Nu sunt credibile pentru marea majoritate a oamenilor, pentru că au venit cu mesaje din asta timp de aproape 3 decenii. Unele partide politice, în comparație cu altele, au mai multă credibilitate în a veni cu aceste mesaje, fie pentru că nu au fost la guvernare, fie că nu au fost suficient timp la guvernare, fie că au altfel de lideri, altfel de oameni în listele electorale. Oricum, eu cred că marea problemă a Moldovei din punct de vedere a partidelor politice, dacă să vorbim de partide politice, este lipsa de democrație internă în partide. Lipsa de democrație internă care până la urmă duce la liste electorale. Eu nu cred că este un model foarte bun pentru Moldova. El poate fi regândit pentru că listele electorale tot ar putea fi formate printr-o competiție internă, care să existe o competiție de idei în interiorul partidelor, de oameni și așa mai departe, iar în listele electorale să se regăsească oameni care sunt câștigători acestei competiții interne. Chiar și într-o listă electorală poate să existe o competiție internă în partid, astfel încât să fie pe liste cei mai buni și oameni care au o viziune. Și atunci cred că lucrurile se vor mișca în direcția corectă. În sensul că nu vor fi doar niște slogane electorale, dar vor fi niște responsabilități sau niște mesaje mai asumate care să responsabilizeze politicienii. Și atunci când un partid politic sau un concurent electoral nu va livra ceea ce a promis, bineînțeles că va fi penalizat de electorat.
Pentru că ești tânăr, dacă te-ai afla în Republica Moldova, ai cocheta cu politica, ai vrea să faci politică.
Politica pentru mine întotdeauna a fost o pasiune, pentru că am considerat că este un mecanism foarte eficient de a îmbunătăți viața oamenilor într-un context, într-o societate. Sigur că m-ar interesa și probabil că aș lua în calcul ideea de a mă implica în politică, atâta timp cât aș ști că merg cu o echipă de oameni care mă împărtășesc valorile și aș ști că am șansa să schimb lucrurile în bine